โอเคจะเริ่มเลยนะครับ 9:40 แล้วทุกครั้งที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับเราควรที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้มั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ก็จะมีคำเขียนไว้ว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณทุกครั้งที่เราได้กระทำบาปนะครับเราต้องเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแต่เพียงชั่วคราวเป็นเป้าหมายของพระเจ้าหรือว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะได้ดำรงชีวิตคริสเตียนหรือว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนในแต่ละวันโดยใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าไม่ใช่กำลังของมนุษย์แต่ว่าฤทธิเดชของพระเจ้าซึ่งฤทธิเดชนั้นได้มาจากการที่เราได้ประยุกต์พระคำของพระเจ้าภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเรากระทำบาปเมื่อไรนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่กับบาปได้นะครับก็จะต้องประมาณว่าละทิ้งหรือว่าไปจากจิตใจของเราแต่ว่าถ้าเราได้สารภาพบาปของเรานะครับพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับเรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งแค่เราสารภาพบาปของเราดังนั้นนะครับในเวลานี้อยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณและจะได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะเรียนรู้ถึงพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและให้เราได้มีกำลังที่ได้มาจากพระคำและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนั้นเพื่อว่าเราจะได้ประยุกต์พระคำนั้นมาใช้เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตของเราจะได้มีชัยชนะเหนือกว่าทุกปัญหาที่ต้องมีและแม้แต่ศัตรูของเราธรรมชาติบาปหรือว่าแผนการของซาตานที่ซาตานพยายามโจมตีในทุกวันเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเอาไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเขาจะนั่งคุยนานไหม เราได้รู้จักเขาใช่ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะบอกให้เขาเงียบลงไหมเพราะว่ามีการสอนอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ต้องให้ผมไปลงคุยกับเขาก็ได้นะเพราะว่าเสียงอาจจะรบกวนในการอัดเสียงอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเนาะในเวลาที่เราเรียนพระคำจำเป็นเราต้องมีสมาธินะครับโอเคขอบคุณครับสมาธิในการศึกษาก็สำคัญถ้าเราสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมให้เงียบที่สุดก็ดีที่สุดแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์ผมเคยสอนก็ประมาณว่าพูดในการประชุมก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาเขาจะบอกว่าเป็นประมาณว่า SOP เป็น Standard Operating Procedure ที่ทุกคนในห้องเรียนในที่ประชุมต้องตามนะครับนั่นคือ No TalkingNo unnecessary movement and nothing that would be distracting to other people. คือไม่ต้องพูดคุยแล้วก็ไม่ต้องขยับตัวนอกจากว่าจำเป็นนอกจากนั้นก็จะมี nothing that would be distracting to other people. แบบพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่จะทำให้คนอื่นมันกับจะดึงความสนใจของเขาอาจารย์ของผมก็เป็นทหารเก่านะครับแล้วก็สมาชิกของคริสตจักรนั้นหลายคนก็เป็นทหารด้วยผมก็เคยไปเยี่ยมที่นั่นที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปในที่ประชุมเนาะคือแรกๆคนก็อาจจะคุยกันคุยไปอย่างธรรมดาแต่พออาจารย์ขึ้นเวทีขึ้นธรรมาสทุกคนก็เงียบกริบเลยแล้วก็ไม่มีการขยับเลย จริงๆ เป็นชั่วโมงบางทีอาจารย์ก็จะสอนเป็นชั่วโมงเกือบครึ่งทุกคนก็เงียบมันเป็นบรรยากาศที่บางทีจะบอกว่าน่ากลัว แต่ก็แบบสำหรับคนที่สนใจเรียนมันเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็สบายๆเนาะโดยเฉพาะช่วงโควิดอาจจะมีบางคนนั่งอาจจะนอนอยู่บนเตียงที่บ้านด้วยซ้ำแล้วนั่งที่โซฟานะครับยังไงอะไรที่จะทำให้คุณมีความตั้งใจที่จะเรียนมากที่สุดนั่นคือบรรยากาศที่คุณต้องพยายามสร้างขึ้นมาเท่าที่คุณทำได้นะครับบางครั้งเราไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศตามที่เราต้องการแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วที่เหลืออยู่คือขึ้นอยู่กับว่าเราเองจะตั้งใจมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนก็นั่งในบรรยากาศที่ดีที่สุดอยู่แล้วเงียบที่สุดทุกคนก็ตั้งใจเรียนแต่จิตใจของเขามันก็กลับไปที่บ้านโอ๊ยอยากจะอยู่บ้านวันอาทิตย์อยากจะนอนหรือว่าอยากจะอยู่กับลูกอยากจะไปหาเพื่อนจิตใจของเขาก็ลอยไปแบบนี้ที่พระเยซูบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนจิตใจก็อยู่ที่นั่นบางคนก็คิดถึงเรื่องอื่นแต่ทรัพย์สมบัติของเราคือพระคำของพระเจ้าที่เรากำลังจะหาตอนนี้นะครับหาผ่านการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในช่วงที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงชีวิตไฟวิญญาณหรือพื้นฐานชีวิตไฟวิญญาณนะครับตามจุดประสงค์ที่มีไว้นะครับให้ผู้เชื่อได้รู้จักหลักการชีวิตคริสเตียนและหลักคำสอนพระคัมภีร์ในระดับพื้นฐานซึ่งเราก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับตามก็จะมี7ข้อนี้ที่ผมได้สอนก็ประมาณถึงประมาณประการที่4เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนแต่เราต้องกลับไปทบทวนบ่อยๆด้วยนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะดูวันนี้นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนทุกคนต้องรู้นะครับก็เป็นการทบทวนของพวกเราแน่นอนนะครับยอห์นบทที่3ข้อ16ข้อนี้สำคัญมากคริสเตียนทั่วโลกก็ควรที่จะท่องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายอห์นบทที่3ข้อ16เอาพระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์มารวมกันอยู่ในข้อเดียวก็มีหลายอย่างที่อยู่ในข้อนี้ที่สำคัญแค่เชื่อในข้อเดียวนี้นะครับก็เราได้รอดแล้วก่อนสหรัฐนะครับบางคนก็จะเรียกข้อยอห์นบทที่3ข้อ16ว่า the goalpost verse verse คือข้อพระคัมภีร์ goalpost คือประตูในสนามบอล นะครับที่เราเห็นรูปภาพที่นี่นะครับเป็นสนามบอลของ American football บางทีก็จะเรียกว่า gridironผมก็เคยดูบางครั้งก็แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เป็นเกมที่อาศัยแท็กติกซะมากนะครับการวางแผนเกมอาจจะขยับไปนิดนึงสักไม่กี่วิไม่กี่เมตรนะครับบนสนามนั้นแล้วก็หยุดแล้วก็เขาจะวางแผนอีกแล้วก็พยายามไปต่อสำหรับคนที่โตมากับฟุตบอลแบบนั้นเขาชอบมากเป็นเกมฟุตบอลที่สหรัฐคนสหรัฐชอบมากที่สุดมากกว่าฟุตบอลซ็อกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าหลายครั้งนะครับดูเกมแบบนี้เขาจะมียอห์นบทที่3ข้อ16มาด้วยนะครับคริสเตียนก็ชอบเอาป้ายไปที่ประตูเพราะว่าที่ประตูนี้นะครับเวลาเขากำลังจะเข้าประตูแล้วเราได้แต้มแล้วกล่องวิดีโอมันก็ต้องเพ่งไปที่นั่นต้องจองไปที่นั่นนะครับเขาก็เลยแบบชอบจะนั่งอยู่ในจุดนั้นป้ายสีเหลืองที่เห็นที่นี่นะครับยอห์นบทที่3ข้อ16ไม่ได้เขียนข้อเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกอะไรอย่างนี้นะแค่เขียนยอห์น3จุดจุด16ยอห์นบทที่3ข้อ16เพราะว่าทุกคนก็รู้จักข้อนี้อยู่แล้วแต่เป็นการตื่นใจเขาอ๋อใช่พระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราอาจจะมีคนน้อยมากนะที่ไม่รู้จักข้อนี้แต่เขาจะดูว่าเอ๊ะยอห์นบทที่3ข้อ16ทำไมชอบเจอข้อนี้ที่สนามบอลแบบนี้เขาก็อาจจะต้อง Google เนาะอ้าวมันก็อยู่ในพระคัมภีร์นั่นแหละแล้วก็เข้าไปใน Google แน่นอนว่าต้องขึ้นมาเป็นทั้งข้อเลยนะครับทุกภาษาของโลกถ้าเราอยากได้มันคราวนี้ก็เขียนแค่ถือป้ายแบบนี้คริสเตียนแน่ๆนะครับแค่อยากจะประกาศไม่ต้องบอกอะไรมากแค่นี้คำเดียวยอห์นแล้วก็เลข3จุดจุด16ยอห์นบทที่3ข้อ16อันนี้เบสบอลนะครับ น่าจะเป็นเบสบอลไม่ใช่ซอฟต์บอลครับเบสบอลยอห์นบทที่3ก็16เหมือนกันคราวนี้ชื่อทิมทีโบนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ดังเป็นคริสเตียนเขียนที่นี่นะครับที่หน้าเขาเองอะยอห์นบทที่3ข้อ16หลีกเลี่ยงแบบดูไม่ได้เนาะใครจะคุยกับคนนี้ใครจะเห็นหน้าก็ต้องเห็นว่าเออเขาเป็นคริสเตียนและเป็นคริสเตียนที่กล้าที่จะประกาศขนาดนี้ก่อนเกมนะครับเขาชอบบางทีก็คุกเข่าอธิษฐานไม่เหมือนกับคนที่อาจจะเรียกว่านับถือหรือว่าไปตาม Black Lives Matter ที่คุกเข่าไม่ยอมที่จะยืนขึ้นตอนที่เขาจะมีเพลงชาติอเมริกามันเป็นกระแสอันหนึ่งที่สหรัฐที่เขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดำหรือว่าคนที่สนับสนุนที่คนดำก็ถูกเหยียดยามตั้งแต่300ปีที่แล้ว200 300ปีที่แล้วก็พยายามแก้เรื่องนี้โดยการประท้วงจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ต้องแก้ด้วยการลืมมันซะคือมันเป็นประวัติศาสตร์ที่คงไม่ใช่ว่าลืมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบรรพบุรุษในปัจจุบันคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเขาก็ต้องมองว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราอย่างไรพระคุณของพระเจ้าจะมาถึงเราแบบไหนไม่ใช่ว่าแบบจะหาเรื่องที่เกิดขึ้น200ปีที่แล้วเราพยายามก่อเรื่องนั้นขึ้นมาบอกว่าใครถูกใครผิดมันเป็นอดีตที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะแต่คราวนี้เขาชอบคุกเข่าแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าคราวนี้นำหลายคนมาถึงพระเยซูคริสต์เพราะเขากล้าเป็นคริสเตียนที่กล้าที่จะพูดแล้วก็เขาเห็นถึงคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมาเขามีของประทานในการเล่นบอลกรีนไอนั้นและก็เชื่อว่าตั้งแต่แรกเขากับครอบครัวก็คงจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าใช้ลูกเราในการรับใช้พระเจ้าไม่ทราบชื่อคนนี้มีใครรู้จักไหมอาจจะเป็นทีมแบบไม่ใช่ทีมดังๆก็ได้นะครับแต่แค่เจอใน Google เหมือนกันอ่ะคนนี้ก็เขียนยอห์นบทที่3ข้อ16ที่เสื้อแล้วคนนี้นะครับเพิ่งจะมารู้จักผ่านอาจารย์อดุลวิคาร์โดอิซิกซอนเดซอนตาสเลเตอร์อาจจะบอกชื่อไม่ถูกนะครับแต่จะเรียกเขาว่าคาก้านะครับนักบอลของบราซิล I belong to Jesus ประกาศเต็มๆเมื่อกี้ก็พยายามหารูปเขาแล้วก็เห็นมีข่าวอันนึงบอกว่าเขาอยากจะเป็นบาทหลวงใช้คำว่า priest บาทหลวงแต่เขาอาจจะหมายถึงว่าเสียพิบาลก็ได้พวกเข้าใจว่าเป็นโปรเตสแตนต์นะครับอันนี้ก็กล้าที่จะประกาศนี่ยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับภาษาอังกฤษนะครับ For God loved the world in this way ฉบับภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับภาษาไทยก็คงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนไทยก็มักจะรู้จักตามว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรของพระเจ้านั้นของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์จำเป็นมากนะครับที่เราได้ดูข้อนี้จากภาษาดั้งเดิมเพราะว่าจะมีบางอย่างที่อยู่ในข้อนี้ที่เราควรที่จะรู้ถ้าเราดูจากฉบับแปลก็อาจจะมองข้ามไปจะไม่เห็นความหมายที่พระเจ้าอยากจะให้เราทราบนะครับเราก็จะดูข้อนี้วันนี้นะครับอาจจะดูช้าๆหน่อยนะมีประมาณก็อาจจะไม่ช้าเท่าไหร่มีแค่ประมาณ 20-25 นาทีนะครับแต่ก็จะดูแต่ละนิดนะครับตอนแรกนะครับมีคำว่า hutos นะครับอันนี้เป็นคำคุณศัพท์วิเศษแปลได้ว่าด้วยวิธีนี้หรือว่าด้วยทางนี้เพราะเรื่องนี้คำว่ากาต่อไปก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะเรื่องนี้หรือว่าเพราะฉะนั้นเพราะสิ่งนี้สิ่งว่าอากาเปเซนคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าอากาเปนะครับอากาเปแปลว่าความรักจากภาษากรีกครับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆความรักก็มีหลายแบบในโลกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอากาเฟ่อย่างที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้อันนี้ก็พูดถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานะครับและเป็นความรักที่พระเจ้าต้องการให้เราพัฒนาในชีวิตของเราเราจะได้รักคนอื่นรักพระเจ้าและรักคนอื่นก็ใช้คำนี้แหละอากาเฟ่ จริงๆแล้วก็ในรากศัพท์ก็จะเขียนอีกแบบนึงนะครับแต่อันนี้เป็นรูปแบบไวยากรณ์ที่ต้องแปลว่าพระองค์นั้นหรือว่าพระองค์ได้ส่งรักโฮเซอสคือพระเจ้านะพระเจ้าส่งรักแล้วก็โลกที่นี่คอสโมสแปลว่าโลกนะครับคำว่าโลกหรือว่าคำว่าคอสโมสในภาษากรีกที่เราได้เจอในพระคัมภีร์นะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็มีความหมายอีกหลายแบบถ้าพูดถึงบริบทนี้นะครับแน่นอนว่าต้องพูดถึงคนในโลกนี้แต่คำว่าคอสโมสก็แปลว่าระบบของโลกนี้ด้วยซึ่งระบบของโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจะบอกว่าพระเจ้าใช่อยู่สูงสุดแต่ซาตานเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะครองโลกในปัจจุบันพระเจ้าดูแลทุกเรื่องแต่มีหลายข้อในพระคัมภีร์เหมือนกันนะครับที่เราเห็นจากพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าบอกว่าซาตานเป็นเจ้าโลกและหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็เป็นเพราะอิทธิพลของมันที่ผมเคยสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาของมนุษย์การเมืองกระแสที่อยู่ในสังคมแบบนี้ซาตานก็สามารถก่อให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้มันอยู่ต่อในสังคมเราเองก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะเลือกเชื่อตามโฆษณาชวนเชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า propaganda เราจะเลือกเชื่อตาม propaganda ของซาตานเช่นหลายคนก็บอกว่าทำดีก็จะขึ้นสวรรค์ทำชั่วเดี๋ยวตกนรกง่ายๆเนาะแม้แต่คริสเตียนหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจริงแต่ก็โตมาในสังคมคริสเตียนพระเจ้ารักคนที่ดีที่ไม่ทำบาปมากคนนั้นก็จะขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อที่มาทางศาสนาที่ซาตานอยากให้คนเชื่อเพราะคนที่คิดแบบนี้เขาก็จะไม่ต้องเชื่อพระเยซูคริสต์เขาจะพยายามทำดีไม่ต้องมาประกาศเรื่องพระเยซูใช่เขาเป็นคนดีเราก็เป็นคนดีพระเยซูก็ไปสวรรค์เราก็จะไปสวรรค์อันนี้ก็ความหมายหนึ่งของคำว่าคอสโมสที่แปลว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าโลกระบบโลกของซาตานแต่ในข้อนี้แน่นอนนะครับว่าพูดถึงคนในโลกนี้ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายสำคัญที่เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักคนแรกและคนสุดท้ายเพราะข้อนี้ยอห์นบทที่3ข้อ16ก็สำหรับทุกคนตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงคนสุดท้ายไม่ใช่เฉพาะเราในยุคปัจจุบันยุคคริสตจักรแปลว่าคนที่อยู่ในยุคก่อนพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่3ข้อ16ก็มีไว้สำหรับพวกเขาด้วยถึงแม้ว่าข้อนี้ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแม้ว่าพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาแต่พวกเขาได้รับการเผยพระวจนะจากพระเจ้าอยู่แล้วได้รับคำสั่งสอนจากพระเจ้าผ่านการสั่งสอนของบรรพบุรุษของพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่นจากทูตสวรรค์ก็มีการสอนด้วยนะครับพูดถึงปกติคุณตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเราก็เห็นจากอาดามกับเอวาในสมัยเอเดนจะบอกว่าชัดเจนแต่ก็มันกับเราก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับเราได้เห็นว่าในเมื่ออาดัมกับเอวาได้เชื่อจริงๆไม่ได้บอกว่าเขาเชื่อในปกติกุลแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ในส่วนเอเดนจริงๆแล้วเป็นพระเยซูแต่อันนี้อีกเรื่องนึงสำหรับอีกวันนึงนะครับก็ได้ประกาศกับเขาและเขาก็ได้เชื่อแล้วก็เอวาก็ถูกเรียกว่าเป็นแม่ของมนุษยชาติประมาณนี้ Mother of the livingมารดาของคนที่จะมีชีวิตไม่ใช่ชีวิตธรรมดาด้วยนะครับถ้าพระเจ้าพูดถึงชีวิตของคนคนที่จะมีชีวิตนี่หมายถึงว่าชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์อย่างพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่ได้หมายความว่าชีวิตแบบชีวภาพชีวิตร่างกายของมนุษย์ชีวิตนิรันดร์เอวาก็เป็นมารดาแห่งคนที่จะมีชีวิตนิรันดร์และจากรุ่นสู่รุ่นจากเอวากับอาดัมด้วย ในที่สุดก็มีพระเยซูคริสต์ส่งบังเกิดมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเมื่อเขาเชื่อแล้วพระเยซูแล้วพระผู้เป็นเจ้าในส่วนเอเดนนั้นก็เอาลูกแกะมาเอาแกะน่าจะเป็นแกะนะครับพระคัมภีร์ไม่บอกในข้อนั้นแต่ในยอห์นบทที่1ข้อ29เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสปดกผู้ซึ่งพระเจ้าพระบิดาทรงประทานให้เพื่อลบล้างบาปของโลกหมายถึงตั้งแต่อาดัมแก่นั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงหมายกางเขนที่จะมีการถวายบูชาตลอดตั้งแต่ในส่วนเอเดนนั้นถึงพระเยซูได้เสด็จเพราะว่าแก่นั้นก็เป็นแก่ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยหรือว่าไม่มีมลทินอะไรเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของความรอดสัญลักษณ์ที่พระเจ้าจะทรงประทานเครื่องบูชาที่ต้องรับแบกบาปแทนเรานะครับนั้นคำว่าคอสโมสนะครับทุกคนในโลกนี้แล้วพระเจ้าทรงประทานเอโดเคนนะครับจากคำว่าดีโดมีรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปตามช่องไวยากรณ์ที่ถูกต้องนะครับลากศัพท์คือดีโดมีแล้วว่าให้เป็นคำแห่งพระคุณนะคำว่าให้เนาะมีคนขออะไรจากเราอ่ะเราให้คุณถ้าพูดแค่นี้ฉันให้แล้วก็เราให้เขาเราก็เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในระดับหนึ่งถ้าไม่มีเติมนะบางคนก็อ่ะฉันให้คุณแต่ว่าผู้นี้ต้องเอากลับนะนี่ไม่ใช่พระคุณละหรือฉันให้คุณแต่ว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่พระคุณคำนี้นะครับไม่มีเงินขายให้พระเจ้าทรงประทานให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็เหมือนกับความรักอากาเพ่นั้นเป็นความรักที่พระเจ้าให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราแค่ต้องการให้เราเชื่อในพระเจ้าในข้อนี้ให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานนั้นคือ we on ที่นี่นะครับแปลว่าจริงๆถ้าเป็นในประธานของประโยคก็จะบอกว่า we os แต่อันนี้เป็นกรรมของประโยคก็ต้องใช้คำว่า we on นะครับแปลว่าบุตรชายลูกชายไม่มีคำว่าพระเนาะที่บอกว่าพระองค์หรือว่าพระบุตรต้องเข้าใจนะครับว่าที่เราเห็นในพระคัมภีร์ไทยชอบจะใช้ราชศัพท์นะครับจริงๆแล้วในพระคัมภีร์เดิมไม่มีมันเป็นภาษาแบบสามัญมากๆเลยภาษากรีกที่เขาใช้ในการเขียนพระคัมภีร์นะครับหรือว่าคอยในกรีกคือภาษากรีกเองก็จะมีหลายแบบมีออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นในหลายรูปแบบหลายระดับแต่ถ้าเป็นคอยในกรีกคอยในแปลว่าสามัญนะครับ common greek ที่เขาใช้ในตลาดทั่วไปอักษรสาวกที่ได้เขียนก็จะใช้ภาษากรีกทั่วไปอาจจะมีบางข้อบางเรื่องอย่างเช่นอาจารย์เปาโลเขาก็เก่งเรื่องภาษาเขาก็จะใช้ภาษากรีกจากหลายที่จะมีว่า classical greek ด้วยที่ไปแบบ 200-300 ปีก่อนที่นักปราชญ์ชอบเขียนอาจารย์เปาโลก็ชอบดึงคำแบบนี้มาใช้แต่ถ้าพูดถึงสาวกของพระเยซูมาระโกเปโตรยอห์นพวกนี้ใช้แบบสามัญมากลูก้าก็อาจจะใช้แบบสูงขึ้นนิดนึงเพราะเขาเป็นหมอแต่โดยทั่วไปแล้วก็ใช้ภาษาสามัญก็เลยจะไม่มีคำว่าพระบุตรถ้าเป็นภาษากรีกก็พระเจ้าทรงประทานส่งให้อันง่ายๆพระเจ้าให้บุตรของพระเจ้าแต่ภาษาไทยก็ให้มันดูแบบพระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์อะไรแบบนี้ต้องเข้าใจว่าภาษาดังเดิมของพระคัมภีร์ก็ง่ายๆพระเจ้าให้บุตรของพระเจ้าและเป็นบุตรอย่างไรเหรอโมโนเกเน่นะครับจะมีคำกรีกที่นี่นะครับอันนี้มูในภาษากรีกก็ตรงกับเอ็มในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าดูมันอาจจะได้เห็นรูปภาพว่าโมโนโมโนแปลว่าหนึ่งที่เขาชอบจะแปลว่าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าจะนะขอแป๊บนึงนะครับยอห์นบทที่3จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา โอเคคำว่าบังเกิดมานี้ก็จริงๆแล้วมาจากดูในอันนี้ดีกว่าภาษากรีกที่นี่ขอโทษนะครับต้องเอาไวยากรณ์ภาษากรีกมาบ้างนะครับเพื่อให้เราได้เห็นชัดเจนว่าพระคัมภีร์กำลังจะบอกเราอย่างไรนะครับคำต่อไปนี้นะครับโมโนเกเน่สำคัญมันมีสองคำอยู่ในคำเดียวกันนะครับจะเห็นข้างล่างโมโนเกเนสรากศัพท์เกเนสนะครับเรารู้จักจีนใช่ไหมครับก็จะเห็นที่คำนี้ genes หรือภาษาอังกฤษถ้าเป็นพระธรรมปฐมกาลจะเรียกว่า genesis มาจากคำนี้ด้วย genesis ถ้าเราเปิดพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะเล่มแรก genesis มาจากคำนี้ด้วยแปลว่าเกิด genesis เป็นการเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสร้างโลกเป็นการเริ่มต้นที่พระเจ้าประกาศแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกก็เป็นการเริ่มต้นเรียกว่า Genesis ก็ภาษาไทยก็แปลว่าปฐมกาลก็เป็นการแปลที่ดีนะครับแล้วก็ Mono ที่เขาจะแปลว่า1ชอบใช้คำว่าบุตรองค์เดียวจริงๆแล้วคำว่า Mono ก็แปลว่า Unique ในภาษาอังกฤษดีกว่าunique แปลว่าเอกลักษณ์เฉพาะอันนี้ดีกว่านะครับพระเจ้าให้ลูกของพระองค์นะเอาแบบง่ายๆนะตามพระคัมภีร์กรีกนะครับคนที่เกิดมาอย่างเอกลักษณ์เฉพาะ the uniquely born one ทำไมเราใช้คำพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าในฮีบรูบทที่11ข้อ17ก็ใช้คำนี้คำเดียวกันนะครับโดยความเชื่ออับราฮัมในเมื่อได้รับการทดสอบแล้วได้ถวายบุตรของเขาชื่ออีสักและเขาซึ่งได้รับคำสัญญาจากพระเจ้าได้ให้แล้วก็ใช้คำว่าโมโนเกเนสโมโนเกเนสคำเดียวกับที่เราได้เห็นในยอห์นบทที่3ข้อ16อับราฮัมก็ได้ถวายบุตรที่ทรงบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะใช้คำว่าบุตรเดียวของอับราฮัมก็ไม่ได้เพราะว่าดูซิว่าอับราฮัมก็มีลูกก่อนหน้านั้นชื่ออิสมาเอลเป็นลูกที่มาจากอับราฮัมโดยตรงและนอกจากนั้นก็มีคาทูรานะครับหลังจากนางซาราก็เสียชีวิตไปแล้วอับราฮัมก็แต่งงานใหม่แล้วก็มีซิมรัน 1. จอกซาน 2. มีดาน 3. มีเดียน4. อิชบักและชูอาก็มีลูก6คนสรุปว่าอิสอักไม่ใช่คนเดียวของอับราฮัมเดี๋ยวลองดูข้อนี้ว่าภาษาไทยเขาแปลยังไงครับฮีบรูบทที่11อันนี้ที่อาจารย์อดุลสอนอาทิตย์ที่แล้วเรื่องวีรบุรุษของพระคัมภีร์อับราฮัมก็เป็นวีรบุรุษเพราะว่ายอมที่จะสละลูกชายโดยใช้ความเชื่อของเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้อิสอักเป็นขึ้นจากความตายได้เพราะพระคำของพระเจ้านั้นที่มาถึงอับราฮัมก็สอนอย่างนั้นเขาก็เชื่ออย่างนั้นภาษาไทยบอกว่าโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจการทดสอบใจเนาะก็ได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชานี่แหละท่านผู้ใดรับพระสัญญาเหล่านั้นก็ได้ถวายบุตรใช้คนเดียวผิดการแปลที่ผิดอิสอักก็เกิดมาโดยเอกลักษณ์เฉพาะด้วยเป็นการเกิดจากการอัศจรรย์อับราฮัมแก่มากแล้วร้อยเกือบร้อยปีนางซาร่าก็90แล้วเชื่อว่าเขาก็ต้องตั้งใจมากอยู่แล้วตอนในที่สุดก็เพี้ยนไปจากแผนการของพระเจ้าอับราฮัมกับซาร่าก็เริ่มแบบน้องสงสัยตั้งนานแล้วพระเจ้าจะไม่ประทานบุตรให้เราก็ต้องหาวิธีอื่นตอนแรกคิดว่ารับเอลียาที่เป็นคนใช้รับมาเป็นบุตรเลี้ยงของเขาก็ไม่เวิร์กแล้วก็ให้อับราฮัมก็มีเพศสัมพันธ์กับคนใช้ในบ้านนั้นชื่อฮากาถึงฮากามีลูกแต่ก็ไม่ใช่ลูกที่ถูกต้องอิสอักก็เกิดมาเป็นการบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะ ป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าส่งประทานให้กับอับราฮัมกับซารานั้นแล้วนอกจากนั้นนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ16เราได้เห็นว่าการบังเกิดของพระเยซูคริสต์คงจะเป็นการบังเกิดที่เอกลักษณ์เฉพาะที่สุดถ้าจะมีเนาะใช้คำว่าเอกลักษณ์เฉพาะที่สุดในโลกนี้มีคนอื่นบ้างไหมที่เกิดมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าคิดว่าไม่มีมีคนอื่นบ้างไหมที่ได้เกิดมาโดยได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณไม่มีมีคนบ้างไหมที่เกิดมาโดยที่ว่าการบังเกิดนั้นถูกพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนหน้านั้นอ่ะตั้งแต่สวนเอเดนก็อาจจะประมาณ 4,000 กว่าปีก่อนที่พระเยซูเกิดพระเยโฮวาก็ได้ประกาศถึงการบังเกิดของคนนี้และก็ถูกเขียนมาตั้งแต่ปฐมกาลก็มีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีใครบ้างไหมที่บังเกิดว่าโดยว่าพระเจ้าประมาณว่าทรงสร้างระบบศาสนาที่จะต้องบูชาคนนี้พูดทางระบบเลวีก็ต้องเลือกคนทั้งเชื้อชาติไว้ชาวยูเพื่อเตรียมเช่าโลกที่จะได้รับคนนี้มีอะไรแบบนี้นะครับพระเยซูทรงบังเกิดมาไม่มีธรรมชาติบาปบังเกิดมาไม่มีบาปดังเดิมของอาดัมต้องไม่มีบาปเพราะว่าผู้นี้ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องเป็นเครื่องบูชาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และจะประทานหรือว่าจะถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าก็ต้องเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วมีแต่พระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบไม่มีบาปส่วนตัวไม่มีบาปดังเดิมของอาดัมไม่มีธรรมชาติบาปทั้งหมดนี้ก็อยู่ในคำว่า monogenes บังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะเราได้เห็นว่าในเมื่อพระเยซูได้เสด็จมาถึงเมืองเบธเลเฮมในเชื้อสายของดาวิดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่พระเยซูเกิดมาแล้วก็ในช่วงที่เกิดมาแล้วก็ตอนยังเป็นเด็กเล็กอยู่มีหลายอย่างถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์และทุกอย่างนั้นก็กลายเป็นความจริงคำว่าโมโนเกเนสพระเจ้าทรงประทานพระบุตรของพระองค์ที่เอกลักษณ์เฉพาะอีกอย่างหนึ่งเราต้องไม่ลืมนะครับเป็นพระเจ้าที่ทรงบังเกิดบนโลกนี้พระเจ้าทรงบังเกิดบนโลกยอห์นบทที่1ข้อ14ใช้คำว่าพระวทัยทรงบังเกิดในเนื้อหนังในร่างกายของมนุษย์พระวาทานั้นภาษากรีกก็ใช้คำว่าโลโกสนะครับโลโกสที่แปลว่าพระคำจริงๆแล้วภาษาไทยเราก็ชอบใช้คำแบบสูงส่งอย่างที่ชอบใช้ราชทรัพย์อะไรแบบนี้ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะภาษากรีกนะครับแค่ใช้คำว่าโลโกสโลโกสแปลว่าคำในเริ่มแรกนั้นก็เป็นคำมีคำและคำนั้นก็อยู่กับพระเจ้าแต่โลกอสก็แปลว่าไม่ใช่แค่คำเดียวเนาะก็อาจจะแปลว่าเป็นหลายคำก็ได้แต่มันเป็นคำธรรมดาที่สุดมาถึงยอห์นบทที่14ยอห์นบทที่1ข้อ14พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังพระวาทะจากคำว่าโลกอสนั้นคำว่าโลโกสนี่นะครับโลโกสคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นวิญญาณนะถ้าพูดถึงพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าไม่มีรูปร่างแต่พระเจ้าเป็นความคิดนะประกอบด้วยความคิดของพระองค์ซึ่งพระเจ้าทรงประทานความคิดของพระองค์แก่เราผ่านภาษาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เริ่มแรกก็ภาษาฮีบรูภาษากรีกแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สามารถแปลได้เป็นภาษาที่เราเข้าใจถ้าเราไม่มีภาษาถ้าสมมติเราเป็นแบบสัตว์หรือว่าแบบเด็กเล็ก2ขวบ3ขวบยังพูดไม่ได้หรือเราเป็นคนที่อาจจะพิการทางสมองไม่รู้จักภาษาเราก็เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าไม่ได้ สำหรับคนที่พิการทางสมองนะครับเขาก็ยังรอดได้เพราะว่าในสมองของเขาไม่สามารถปฏิเสธพระเจ้าได้แต่พระเจ้าหรือว่าเด็กเล็กๆพระเจ้าก็จะรับเขาขึ้นไปเพราะว่าคนที่ไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ก็รอดแต่อันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าทรงลงบนโลกนี้กลายเป็นเนื้อหนังอันนี้พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์คือบุคคลที่สองแห่งตรีกานุภาพใช้ความคิดเสรีของพระองค์เลือกที่จะลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยเราแล้วก็ได้รับสภาพเป็นมนุษย์กลายเป็นพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นมนุษย์โอเคก็วันนี้คงมีเวลาแค่นี้นะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นยอห์นบทที่3ข้อ16เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะสอนให้จบเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดว่าทรงประทานบุตรของพระองค์ผู้ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นหรือในบุตรนั้นจะไม่ผิดหน้าแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์อย่างเช่นยอห์นบทที่3ข้อ16ที่ได้พูดถึงความรอดของเราที่อยู่ในพระบุตรของพระองค์นั้นคือพระเยซูคริสต์ขอบคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราแล้วก็สำหรับแผนการความรอดเพียงแต่ว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแล้วก็เราจะได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ได้เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำแล้วก็สำหรับความรักของพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน